20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 6. oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je začeće Svetog Jovana, preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Sjutra se navršava godina dana od osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a tim povodom bit će organizovano niz događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje preosvećene gospode episkopa, umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija i budimljansko-nikšićkog Joanikija, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici povodom godišnjice od njegovog osvećenja. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije služio je u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije budimljansko-nikšićke na praznik začeća svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Jovan do Metohu manastira Ostrog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Sjutra se navršava godina dana od osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a tim povodom bit će organizovano niz događaja. Proslava počinje večeras večernjom službom i mini koncertom ruskog dječjeg hora Lik iz Moskve, a nastavlja se svetom arhijerejskom liturgijom sjutra u 9 časova, a potom i koncertom našeg proslavljenog muzičara Sergeja Ćetkovića u večernjim satima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje preosvećene gospode episkopa, umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija i budimljansko-nikšićkog Joanikija, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici povodom godišnjice od njegovog osvećenja. A povodom godišnjice od osvećenja Sabornog hrama u Podgorici paroh podgorički protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić za radio Slovo Ljubve kazao je da je ovaj veličanstveni hram itekako doprinio duhovnoj obnovi u Crnoj Gori, dajući novi impuls svjedočenja crkvenog jedinstva u kontekstu vještački podijeljene zemlje. Pored bogosluženja, niz događaja će pratiti svetkovinu večeras i sjutra u Podgorici.
Naši slušalci znaju da je prošle godine u okviru veličanstvene proslave 1700. godišnjice od donošenja Milanskog edikta svetog cara Konstantina 7. oktobra sveštan Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u tom velikom istorijskom činu, zasigurno do sada neviđenom u istoriji Crne Gore, učestvovali su pored domaćina njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i njegova svetost patrijarh vaseljanski gospodin Bartolomej, patrijarh moskovski sve Rusije Kiril i ostali poglavari i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava. Podsjetit ćemo naše gledaoce i slušaoce da je gradnja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, znači najvećeg pravoslavnog hrama u Crnoj Gori, a i verovatno posle hrama Svetog Save na Vračaru, jedan od najvećih hramova u našoj pomesnoj crkvi, trajala 20 godina od 1993. kada je blagosloven kamen temeljac od strane vaseljanskog patrijarha Bartolomeja i blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Naredne 1994. godine osveštani su temelji ovoga hrama, a u tom velikom činu učestvovac blaženo počivši patrijarsi moskovski sve Rusije Aleksije i blaženo počivši patrijarh srpski Pavle. Od tada do prošle godine, punih 20 godina, trajala je izgradnja Sabornog hrama i vrhunac se bio zaista prošle godine, kada je u okviru te velike svečanosti, jednog velikog istorijskog događaja, u zvanični program te proslave ušlo i osvećenje Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. I tada se 7. oktobar proslavlja također kao slava ovog hrama, kao jedan veliki čin i događaj, pored naravno činjenice da je i Vaskrsenje Hristovo slava tog velikog i po mnogo čemu neobičnog i značajnog hrama. Ove godine, naravno, neće biti svi patrijarci, neće biti svečanost na takvom nivou kakva je bila prošle godine, jer takva je svečanost veoma teško ponovljiva, ali ono što je najvažnije da će se godišnjica i spomen i proslava osvećenja i vozglavljenja toga hrama obilježiti svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa preosvećenim episkopima budimljansko-nikšićkim gospodinom Joanikijem i umirovljenim zahumsko-hercegovačkim Atanasijem uz sasluživanje mnogobrojnog sveštenstva arhijerejskih protoprezbiterijata podgoričko-kolašinskog i podgoričko-danilogradskog i drugih arhijerejskih protoprezbiterijata u mitropoliji crnogorsko-primorskoj uz učešće svešteno monaštva i brojno učešće monahinja, monaha i vjernog naroda. Naravno, potrudili smo se da u okviru ove duhovne manifestacije večeras 6. uoči toga velikoga praznika i datuma za nas organizujemo nakon večernjeg bogosluženja koncert jednog dečijeg hora iz Moskve, a sutra uveče u večernjim časovima bit će organizovani koncert poznatog muzičkog umetnika iz Crne Gore Sergeja Četkovića. Očekujemo da će dosta ljudi prisustvovati i da ćemo na taj način dostojno obilježiti godišnjicu od osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Prošle godine blagoslovom mitropolita gospodina Amfilohija u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja se svakoga dana služe svete liturgije, služe ih podgorički sveštenici po čredi i obavlja se puni ciklus bogosluženja, tako da je to jedan veliki blagoslov svega za Podgoricu i Crnu Goru, jer veliki je blagoslov za jedan grad kada svakog dana ima svetu liturgiju. Naravno, on je danas po svom izgledu i po svom značaju centralni hram, ali Podgorica je već, iako u odnosu na Beograd i na druge velike gradove, mala brojčano, ona ipak ima dosta hramova. Da pomenemo da je tu od velikog značaja crkva Svetog Đorđa pod Goricom, u kojoj je po predanju kršten Stefan Nemanja, da je to jedan od najstarijih aktivnih bogoslužbenih objekata svetinja, koja je stara preko 900 godina, starija, njen najstariji dio je stariji od Studenice i od Hilandara, to mnogi ljudi ne znaju. Ona se nalazi u srcu glavnog grada Podgorice, ispod brda Gorice i ima svoju čudesnu, izuzetnu istoriju, ima svoj freskopis, ima svoje drevno i još uvijek neistraženo istoriju i predanje. Naravno, puno je naroda u Sabornom hramu, tako da se nekako težište duhovnog života prelilo taj veličanstven hram, ali su i ostali hramovi, znači gde se obavljaju dnevna bogosluženja, također puni vjernika koji su negde navikli da dolaze u te hramove. Dovoljno je da kažem, recimo, da se za Božić, za Vaskrs, u Sabornom hramu narod pričešćuje iz 9 putira i da pričešće vjernog naroda traje po sat i po vremena, što samo govori da Saborni hram Hristovog Vaskrsenja sobom i tajnom koju u sebi nosi, da on preobražava i vaskrsava Podgoricu i Podgoričane koji su bili više decenijski obamrli grad i građan. To je vrlo bitno da se zna, jer je odmah pored Sabornog hrama nalazi se mala crkva Vaznesenja Hristovog, koja je negde 50. godina bila u takvom stanju da je tadašnji arhijerejski namjesnik Jovan Kažić, imamo dokument sačuvan iz toga vremena, pisao komunističkim vlastima moleći ih da taj hram sruše, jer je, kažu, to manji grijeh nego da on bude takav kakav je bio, jer je bio pretvoren u javni klozet. Inače, hram koji je star stotinak godina bio je u ruiniranom stanju i ono što je posebno značajno da je mesto na kome se nalazi Saborni hram Hristovog Vaskrsenja i ta divna mala crkvica Vaznesenja gospodnjeg nekada bio metoh manastira Hilandara. Tako da Bogu hvala na obnova u Crnoj Gori i Podgorici, posebno nakon osvećenja Sabornog hrama i svedočenja crkvenog jedinstva je dobila novu dimenziju, novi impuls, novi danar, kako bi se to reklo, jer u kontekstu vještački izazvanih podjela u Crnoj Gori veoma je važna poruka bila jedinstva crkve i sve crkvene punoće koja je poslata sa tog događaja od pre godinu dana sa osvećenja Sabornog hrama.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke na praznik začeća svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Jovan do Metohu manastira Ostrog, molitvenom sabranju na ovaj veliki praznik kada manastir Jovan do slavi svoju hramovnu slavu, prisustvovao je veliki broj vjernog naroda od kojih je jedan broj pristupio svetoj tajni pričešća. Njima se arhipastirskom besjedom, čestitajući praznik, a svečarima krsno ime, obratio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Evo lijepog dana, slave, male slave ovoga svetoga hrama. Crkva je posvećena rođenju svetoga Jovana Krstitelja, ali svakako da treba ovdje stavljati i začeće, jer sveti Jovan Krstitelj je jedan od onih rođenih od žene u ovome svijetu koga je sam Gospod pohvalio kao najvećeg rođenog od žene. Sav njegov život od samoga začeća do rođenja, do njegovoga podviga u pustinji, do njegove propovjedi, do krštavanja naroda i pripremanja puta Gospodnjega, a naročito do onog slavnog i velikog i spasonosnog događaja kada je sreo Gospoda Hrista na rijeci Jordanu i krstio ga, i sve ostalo što se sa njim dogodilo, a posebno njegova mučenička smrt, sve se to pretvorilo u blagovijest. U blagovijest i u pjesmu Gospodu Bogu.
Ovom prilikom osvešten je i prerezan slavski kolač u ime svečara, mahom Pješivčana i u ime svoje porodice, sabranima se obratio protojeraj Stavrofor Radomir Nikčević, prenoseći pozdrave i blagoslov njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.
Vaše preosveštenstvo, prije svega da vam prenesem blagodarnost vaša učenja i arhijepiskopa mitropolita Amfilohija, koji je iguman ove svete obitelji i brastava ove svete obitelji, što ste pored i svojih obaveza, mi svi znamo da vi imate u vašoj eparhiji dosta hramova posvećenih svetom Jovanu Krstitelju, danas došli ovdje i donijeli blagoslov i molitvu svetom Jovanu Krstitelju. Također blagodarim u ime svečara i u ime pješivaca koji danas slave, to je jedna od najvećih slava u Nikšiću, i na kraju u ime svoje porodice što ste danas ovdje, gdje su se rađali naši preci, prinijeli molitvu za pokoj njihove duše. Također zahvaljujem i sveštenicima, braći, i vama svima, prijateljima, kumovima, rođacima, komšijama, što ste danas došli da se zajedno svi ovdje pomolimo svetom Jovanu Krstitelju. Sada ćemo kratko na grobu odslužiti pomen, a posle toga svi ste pozvani bez izuzetka, ja vas molim da se ne razilazimo, zato što je danas i praznik i naša slava u parohijskom domu u Nikšiću. Vi svi znate, to je ispod hrama svetog Vasilija Ostroškog, u 12 sati je pripremljen ručak slavski za sve nas. Dobrodošli, odmah možete, da se ne bi razilazili, čim završimo pomen, možete poći do parohijskog doma na posluženje, onda će vladika sa sveštenstvom doći u 12 sati da blagoslovi ručak i da proslavimo našu krsnu slavu. Hvala vam.
Po odsluženoj svetoj liturgiji obavljen je pomen na manastirskom groblju. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na 17. nedjelju po duhovima u nedjelju 5. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. U toku svetog bogosluženja preosvećeni vladika Joanikije se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske propovijedi.
I koji dolazimo na svete službe Božje. Trudimo se da dođemo u hram spremni, da prinesemo svoje darove Gospodu Bogu. Koliko smo god spremni, koliko se god spremali, uvijek osjećamo nedostatke pred Bogom, ali uvijek također i doživljavamo da Bog prima darove od nas ovakvi kakvi smo, grešni, nesavršeni, sa mnogim manama, sa mnogim slabostima, sa takvim slabostima da često imamo dvoumljenje da li da uđemo u hram takvi kakvi smo ili da kao nedostojni odstupimo. Ali nas Bog poziva da dođemo u hram, i ne samo to, nego nas i podiže i uzdiže i pohvaljuje. A evo kako je Gospod pohvalio jednu od onih koje su povjerovale u Hrista. Pohvalio je mnoge, ali današnja priča o ženi Hananejki, o njezinoj vjeri, je ostala da se priča i da se dopunjava ta priča kroz sva vremena. I da se iz njenog primjera poučavamo. Iz primjera jedne proste i tužne, nesrećne žene koja imala ćerku koju su mučili zli duhovi, a šta može biti gore od toga? To znaju samo oni roditelji koji danas imaju probleme sa svojom djecom zbog narkomanije. A šta je iza te narkomanije nego sami đavo?
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, u subotu 4. oktobra na Odanije vozdviženja u manastiru Dobrilovina održan je prvi dječji sabor. Saboru je prethodila sveta arhijerejska liturgija koju je služio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke. Arhimandrita Joanikija Zindovića iz manastira Majstorovina, Jereja Mojkovačkog, Aleksandra Krgovića, Jereja Danila Damjanovića, paroha Mojkovačkog i jerođakona Agapita Dragojevića, sabrata manastira Đurđevi stupovi. U molitvenom sabranju učestvovao je vjerni narod ovoga kraja, od kojih je jedan broj pristupio svetoj tajni pričešća. Tokom liturgije obavljeno je saborno krštenje, kroz koje je crkvi Hristovoj pribrojano 5 hrišćana: Radule Babić, Luka Španjević, Bojan Filipović, Lazo Marković i Janica Marković, žitelji Dobrilovine i Bistrice. Potom je u manastirskoj porti održan dječji sabor, prvi ove vrste u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Djecu i njihove roditelje blagoslovio je njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije, koji je kazao da je ovaj događaj značajan za manastir Dobrilovinu, za samo selo i Mojkovačku opštinu, ali i mnogo šire.
Ja mislim da je ovo danas veoma veliki i značajan događaj i za manastir Dobrilovinu, za ovo selo, za Mojkovačku opštinu i mnogo šire. Prije svega ovdje su roditelji i djeca. Djeca koja su došla crkvi. Naša djeca idu sama crkvi, jer mnoge od te djece nije baš imao ko naučiti. Ja sam prije 22 godine gledao na jedno mjesto, vodi djed unuku. Došli do crkve i kaže unučica: djede, vidi crkve, a malo djete. Još nije bilo ni krenulo u školu. Jeste, kaže sreću, jeste, crkva, da, jeste. Ajmo, djede, u crku. Ma kako, nemoj u crku, idem okolo, šetamo. Ajmo, djede, u crku. Nemoj, pa viš kako je lijepo priroda okolo, pa tamo ne znam ja šta je sve pokazuje oko crkve. Ajmo, djede, u crku, ajmo u crku, ajmo u crku, i uvijete djete, djeda, u crku. Ranije su bila vremena kada su roditelji, djedovi, bake vodili djecu u crku, a ova nova vremena u mnogo čemu su drugačija, pa imamo više primjera da djeca dovode svoje roditelje u crkvu i to je Božji promisao. Jesu djeca kao anđeli. Tamo gdje su djeca, a naročito kad su krštena djeca i kad su djeca koja dolaze crkvi, tu su sigurno i anđeli Božji.
U programu Dječjeg sabora, koji će se u manastiru Dobrilovina sa blagoslovom vladike Joanikija u buduće uvijek održavati u subotu po Krstovdanu, učestvovali su crkveni horovi i djeca sa vjeronauke iz Bijelog Polja i Mojkovca, Bjelopoljski dječji hor Svetog Nikole, kojim rukovodi Julijana Vujošević, hor Svetih Joakima i Jane iz Mojkovca pod dirigentskom palicom Ivane Mrdović, mali dječji hor Biserčići također iz Mojkovca se dirigentom Popadijom Slobodankom Krgović, te novoosnovani dječji crkveni hor pri manastiru Majstorovina. Program je spletom igara iz Srbije i Crne Gore upotpunila folklorna sekcija kulturno-umjetničkog društva Vesna iz Mojkovca, a izveden je i igrokaz Sveti Sava blagosilja djecu, u kojem su nastupila djeca sa vjeronauke Miloš Božović, Nina, David i Sava Krgović. Njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, služio je 4. oktobra na Sisačkom dječjem groblju pomen djeci nevinim žrtvama ustaškog logora, koji je u Sisku funkcionisao od avgusta 1942. do januara 1943. godine. Baš danas treba ponoviti ono što je govorio i pisao Sveti vladika Nikolaj, svetitelj Ohridski i Žički, odmah posle rata, govoreći Srbima kako da se odnose prema svojim žrtvama koje su u stotinama hiljada pale u Drugom svjetskom ratu. Prvo, Srbi da se ne svete, jer ko se osveti, taj se ne posveti. Drugo, Srbi da se ponose svojim žrtvama, to jest da ih proslavljaju i prepoznaju u njima nove mučenike. I treće, da cijelom svijetu objavljuju da se stradanje nikada nikome ne ponovi. Nisu te pouke od juče do danas, nego su za vijekove vijekova, istakao je vladika Jovan. Episkop Pakračko-slavonski je prenio pozdrave visoko preosvećenog mitropolita Zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, koji se zbog obaveza nalazi u inostranstvu, ali je u molitvama zajedno sa prisutnima. Okupljenima se obratio Branko Lustig, producent, dvostruki oskarovac jevrejskog porijekla koji je rođen u Osijeku i koji je preživio holokaust. Najprije sam doveden u logor Auschwitz, gdje smo imali sličan tretman kao i djeca u ustaškom logoru u Sisku. Život mi je spasio jedan Srbin, Arsenić Jovo. Tada sam se zavjetovao da ću cijelog svog života činiti sve što je u mojoj moći, da se tako nešto više nikad ne ponovi. Potom je govorila gospođa Dobrila Kukolj, predsjednica gradskog udruženja logoraša i njihovih potomaka iz Banja Luke. Život njene porodice zauvijek se promijenio u julu 1942. godine, kada su naoruženi njemački i ustaški vojnici zarobili 12 članova njene porodice. Dobrila je preživjela nekoliko dječjih logora, od kojih su joj najviše u sjećanju ostali Jasenovac i Sisak. Ulazak u logor bio je ravan klubu smrti u kojem su vladali bezakonje i ludilo, gdje se čuo samo vrisak, plač i jauk do neba. Prizor od kojeg mi se i danas ledi krv u žilama je bježanje ispred ustaša koji su hvatali djevojčice i nad njima se iživljavali. Tada sam nehotice stala na tek rođeno dijete na zemlji, a taj plač i jauk mi i danas zvoni ušima. Mi preživjeli logoraši smo na izmaku snage, a naše svjedočanstva ne smiju pasti u zaboravi, zato molim sadašnje i buduće generacije da se bore da se zlo koje je donio rat više nikada ne ponovi, kako kod nas, tako i u cijelom svijetu, rekla je Dobrila Kukolj. U svom govoru predsjednik Srpskog narodnog vijeća gospodin Milorad Pupovac podsjetio je kako je na ovdašnjim područjima živa strategija zaboravljanja kako drugih mjesta, tako i Sisačkog dječjeg groblja. Zbog toga su svi oni koji su se spremni izložiti neugodnostima da bi se suprotstavili takvoj strategiji vrijedni svakog poštovanja, dodao je Pupovac. Komemorativni skup sjećanja na žrtve logora u Sisku, djecu staru od nekoliko mjeseci do 13 godina, održan je u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Siska na dječjem groblju u Sisku. Skupu su prisustvovali Aleksandar Vulin, ministar rada, socijalne politike i zapošljavanja Vlade Republike Srbije, Bosa Prodanović, otpravnik poslova ambasade Republike Srbije u Zagrebu, Marko Krička, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i gradonačelnice grada Siska, Čedomir Višnjić, izaslanik ministra kulture Vlade Republike Hrvatske, velečasni Branimir Motočić, protojeraj Stavrofor Petar Olujić, Nataša Jovičić, direktor javne ustanove Jasenovac, članovi udruženja logoraša Jasenovac iz Beograda, Banja Luke i drugi. Ustaško-njemački logor za djecu u Sisku osnovan je avgusta 1942. godine i najveći je logor te vrste u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Nalazio se pod pokroviteljstvom ženske loze Ustaškog pokreta i Ustaške nadzorne službe. Takozvano dječje prihvatilište je bilo pod direktnom upravom Ustaše i ljekara doktora Antuna Najžera. Logor je djelovao na više lokacija u gradu Sisku, u zgradi bivše Sokolane, u ženskom samostanu, sestara Svetog Vinka, magacinu Solane Rajs, jednoj osnovnoj školi u Novom Sisku i takozvanoj karanteni. Na ove lokacije punih 5 mjeseci dopremana su djeca sa Kozare i Slavonije, Banije i Korduna. Uprkos akciji spasavanja djece koju je predvodila dobrotvorka Dijana Budisavljević sa grupom neumornih pravednika, kroz logor je prošlo oko 7000 mališana. Na spomeniku dječjeg groblja stoji da ih je postradalo više od 2000. Na 17. nedjelju po duhovima, 5. oktobra, u manastiru Glogovac, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Mitrofan u sasluženje domaćina njegovog preosveštenstva episkopa bihačko-petrovačkog gospodina Atanasija. Sasluživali su sveštenici i sveštenomonasi iz eparhije Bihačko-Petrovačke, kao i gosti iz eparhije Sremske, sveštenik Savo Rakita. Na kraju svete liturgije prisutnima se obratio preosvećeni vladika Mitrofan, izrazivši veliku radost što se obreo u hramu u kojem je počeo da otkriva tajnu Hristovu, tajnu crkve i gdje se prvi put pričestio. Ovdje sa ovoga svetog mjesta propovijedali su veliki ljudi, duhovnici, sveštenici, patrijarsi, kao što su blažene uspomene patrijarh Pavle, episkop Vasilije Banja Lučki, a potom Žički, vladika Andrej i mnogi drugi arhijereji, kao i oni mnogi divni sveštenici, među njima i naš nezaboravni otac Miroslav Strika, koji je ovdje vjerno služio nekoliko decenija. Rekao je između ostalog u svojoj besjedi preosvećeni vladika Mitrofan.
Za mene je stvarno velika radost danas da budem u ovome hramu kome sam počeo da otkrivam tajnu Hristovu, tajnu crkve. U ovom hramu gdje sam se prvi put pričestio kao dijete. Ne znam koliko sam imao godina, samo znam da me je moja majka pokojna Vida dovela i da nisam mogao dugo da stojim na nogama, pa mi je rekla: sjedi na moje noge. I tako sam dočekao sve to pričešće. A ovdje sa ovoga mjesta propovijedali su veliki, veliki ljudi, duhovnici, sveštenici, patrijarsi, kao što je blaženi uspomene patrijarh Pavle, blažene uspomene episkop Vasilije Banjalučki, a potom Žički, blažene uspomene vladika Andrej i mnogi, mnogi drugi arhijereji poslije toga koji su još živi, a ima i onih divnih sveštenika koji su propovijedali, a to je naš nezaboravni otac Miroslav Strika, koji je ovdje vjerno služio nekoliko decenija. I sve me je to postaklo.
Na kraju svete liturgije dragog gosta pozdravio je preosvećeni vladika Atanasije, zablagodarivši na posjeti i načelstvovanju svetom liturgijom.
Blagodarimo našem dragom vladici što nas je posjetio, što je načelstvovao božanskoj liturgiji, što je vas, draga braće i sestre, pričestio. Blagodarimo mu što nam je ovako divno besedio i evanđelskim riječima nas nahranio. I eto, mi obećavamo da ćemo ispuniti ovo što traže vladika od nas, da sjedinimo vjeru, nadu i ljubav i da tako budemo zajedno sa Gospodom našim, sa svima svetima i sa našim dragim vladikom i sa jednim sa drugim.
Uslijedila je trpeza ljubavi koju je za goste i sve prisutne upriličio otac Teofil, nastojatelj ove svete obitelji. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, prisustvovao je u nedjelju 5. oktobra državnoj komemoraciji posvećenoj očuvanju sjećanja na više desetina hiljada ubijenih rodoljuba u Drugom svjetskom ratu u Jajincima kod Beograda. Komemoraciji su prisustvovali i predstavnici Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine, Saveza jevrejskih opština, Udruženja logoraša, Subnora Srbije, veliki broj ratnih veterana, nekadašnji zatočenici logora u okupiranoj Evropi, potomci stradalih, predstavnici brojnih ustanova kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti, učenici Beogradske osnovne škole iz Jajinaca i drugi. Umjetnički program pod nazivom Njih su odveli u Jajince realizovalo je Udruženje scenskih umjetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije. Učestvovali su dramski umjetnici Predrag Ejdus, Vanja Ejdus, dramska grupa Ini Dado i solista Nenad Petrović. Skupu su prisustvovali i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predstavnici vlade Srbije, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vojske, grada Beograda, opštine Voždovac, najviši državni i vjerski zvaničnici, delegacije boračkih organizacija i diplomatskog kora. Radio televizija Srbije direktno je prenosila državnu komemorativnu ceremoniju u Jajincima. Jajinci su sa 80.000 žrtava posle Jasenovca najveće srpsko groblje veće od Kragujevca Kraljeva. Jajinci su nijemi svjedok prohujelog vremena i bolna rana srpskog naroda. O Jajincima se dugo ćutalo, kao da istina može da zanijemi i sakrije se, a da se krvave strahote zaborave. Dugo su posle Drugog svjetskog rata Jajinci gurani na marginu istorije. Neki su mislili da iz sjećanja Srba izbrišu Banjički logor, Lomače i Humke, gdje su mrtvi još jednom ubijani i spaljivani, gdje su im kosti mljevene i razvejani prah. Sa Lomače naložene mrtvim Srbima dizao se dim ka nebu, koji se vidio čak iz Beograda. Pedantna fašistička industrija uništenja ovdje se pokazala u najgorem svjetlu. Nestali su životi onih koji su htjeli najvredniju stvar u životu, slobodu. U nedjelju 5. oktobra u spomen hramu Svetog Save na Vračaru sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja održana je velika duhovno-sportska manifestacija u organizaciji Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija i Pravoslavnog dječjeg časopisa Svetosavsko zvonce. Sabranje je počelo molitveno svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save, kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, u sasluženje bratstva i pojanje hora hrama. Duhovno-sportski festival nastavljen je na Svetosavskom platou. Najprije je dječji horić Stefan otpjevao pred više stotina djece i njihovih roditelja, baka i deka, nekoliko prelijepih duhovnih kompozicija, koje je prisutna publika pozdravila velikim aplauzom. Dalje je nastavljeno u ritmu Moravca, koji su zajedno sa spletom kola iz centralne i zapadne Srbije izveli članovi kulturno-umjetničkog društva Lola. Nakon toga se skupu obratio protojerej Stavrofor Radivoj Panić, starješina hrama Svetog Save, koji je poželio dobrodošlicu svoj prisutnoj djeci, blagoslovivši i proglasio sportski dio manifestacije otvorenim. Ubrzo je plato hrama Svetog Save postao jedno veliko dječje igralište, ispunjen dječjom vrevom i smijehom. S desne strane Svetosavske porte svoje sportske vještine su mogli da ukrste mali fudbaleri, a sa lijeve košarkaši. Na travnatom dijelu u navlačenju konopca takmičili su se porodično rame uz rame i roditelji i djeca, a oni najvještiji oprobali su se u trkama u džakovima. Za sve koji su željeli da nauče osnovne korake, Bačevca, Moravca, Šesterca mogli su da prisustvuju radionicama folklora koje su držali članovi kulturno-umjetničkog društva Lola. Nakon oficijalnog dijela programa svoj prisutnoj djeci su podijeljeni prigodni pokloni. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan posjetio je Timočku eparhiju i uručio humanitarnu pomoć stanovnicima sela Grabovica kod Kladova koju su prikupili vjernici Niške eparhije. U episkopskom dvoru Zaječaru vladiku Jovane primio episkop Timočki Ilarion koji se srdačno zahvalio vladiki Jovanu i vjernom narodu Niške eparhije na dopremljenoj pomoći kao i na novčanoj pomoći od 500.000 dinara koju je eparhija Niška namijenila za pomoć najugroženijem stanovništvu. Njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion posjetio je 4. oktobra manastir Suvodol, jednu od najstarijih srednjevjekovnih svetinja istočne Srbije. Sagrađen početkom 11. vijeka, mnogo puta obnavljan i rušen, danas je jedan od najljepših manastira eparhije Timočke. U manastirskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice vladika Ilarion je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje nastojatelja Justina i penzionisanog sveštenika Spase Pavlovića i molitveno učešće sestrinstva ove svete obitelji i vjernog naroda. Nakon liturgije vladika Ilarion je obišao manastirske konake i ekonomiju, a potom razgovarao sa ocem Justinom i sestrama o svim potrebama i problemima koji prate svakodnevni manastirski život, kao i planovima za njegovo unapređenje i dalji razvoj. Sa ponosom je istaknut veliki istorijski i duhovni značaj manastira Suvodol za stanovništvo ovog dijela eparhije, koji je odolio naletima mnogih osvajača u burnim vremenima minulih vijekova. Poznato je da su tokom njegove duge istorije manastir obnavljali sveti kralj Milutin, potom sveti knez Lazar, a današnji izglede dobija u drugoj polovini 19. vijeka. Blizina Zaječara kao eparhijskog centra doprinosi njegovom budućem napretku, a veliki broj vjernika iz Zaječara i okoline redovno posjećuju manastir i učestvuju na bogosluženjima. U 17. nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je u manastiru Krka svetu arhijerejsku liturgiju na kojoj je rukopoložen u čin đakona Milenko Lošić, klirik eparhije dalmatinske. Liturgiji su osim sveštenstva i sveštenomonaštva eparhije dalmatinske prisustvovali brojni vjernici kao i učenici bogoslovije sveta tri jerarha. Na odanije vozdviženja časnog krsta i spomen svetog apostola Kodrata 4. oktobra preosvećeni vladika dalmatinski gospodin Fotije krstio je u manastiru Lazarica na dalmatinskom Kosovu Lazara Đekanovića. Mali Lazar je peto dijete sveštenika Milorada Đekanovića paroha Kninskog koji sa suprugom Brankom pored sina Lazara ima i 4 kćerke. Uz episkopa Fotija u tajni krštenja su učestvovali sveštenici i sveštenomonasije parhije dalmatinske. Ovom radosnom i svečanom činu prisustvovao je veliki broj rodbine i prijatelja porodice Đekanović, među kojima i veliki broj djece, što je velika radost za sve one koji žive na ovim prostorima gdje su ovakva dešavanja vrlo rijetka. Nakon obavljene tajne krštenja, druženje je nastavljeno za trpezom ljubavi u konaku manastira Lazarica. Vladika Fotije je pozdravio sve prisutne, čestitajući ocu Miloradu i njegovoj porodici na ovom, kako za njih, tako i za sve, velikom i radosnom događaju. Vladika Fotije je istakao da je rađanje djece blagoslov Boži i podvig svih onih koji odaberu život u braku.
Sve dok postoji Crkva Hristova, naravno, ona će biti uteha. Ona pokazuje ovome svetu put kojim treba da idemo, kako da se spasamo. I ja lično, i sveštenici, i bogoslovi, i svi ljudi, da idemo putem smirenja i putem pokajanja. Zato je na početku svake evanđelske propovjedi pokajte se približi Carstvo nebesko. Jer ta reč pokajte se znači, ona je upućena direktno meni, danas i svakome od nas, da ispravi svoje puteve i da se pripremi za Carstvo nebesko. Inače, drugačije, pitanje da li idemo putem spasenja. Da ne bi dužio, ocu Milenku čestitam danas u rukopoloženju, nadam se da ćemo se zajedno boriti ovdje u dalmatinskoj partiji da nosimo krst i svoj lični, i svoga naroda, i svoje crkve na ovim prostorima, i da se borimo da se očuvamo ovdje, da očuvamo sve to pravoslavlje na ovim prostorima, našu bogosloviju, naš manastir Krku, i naš narod, naravno, mučenički povratnike, da sačuvamo u svetome pravoslavlju.
U subotu 4. oktobra u hotelu Patrija u Subotici održana je donatorska večera za izgradnju i završetak hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. Zahvaljujući mnogim ljudima dobre volje koji su se odazvali i sakupljena su značajna sredstva i time oboren rekord u novčanim prilozima koji su se do sada sakupljali na donatorskim skupovima povodom izgradnje hrama u Prebilovcima. Skupu su prisustvovali mnogobrojni ugledni gosti koji su dali podršku akciji Podignimo Prebilovce. Skupu je prisustvovao i njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, koji je u nadahnutoj besjedi istakao značaj obnove hrama, ali i značaj obnove čitavih Prebilovaca i života uopšte u Donjem Poneretlju. Iz fondacije Patrijarh Pavle upućena je pomoć za ugrožene u poplavama, naročito u mjestu Jamena. Vladika Sremski Vasilije posjetio je 30. septembra ugrožene porodice i dogovorio se o obnovi njihovih domova. Radovi na obnovi i gradnji domova počinju oktobra mjeseca ove godine. 17. nedjelje po duhovima, njegovo preosveštenstvo, episkop Gornji Karlovački gospodin Gerasim, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikolaja. Vladik je sasluživao protojerej Stavropor Slaviša Simaković. Na praznik svetih mučenika Trofima, Savatija i Dorimedonta, episkop Šumadijski Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u šumadijskom selu Jarušice. Sam hram posvećen saboru svetog arhangela Gavrila se nalazi na prelijepom mjestu, a hrišćanska zajednica ovog živopisnog sela je imala prilike da čuje živu riječ svog vladike. Posle pročitanog evanđelja, vladika je održao bogonadahnutu besjedu koju je započeo tumačenjem pročitanog začala iz poslanice Efescima. Na kraju svoje besjede vladika je prisutni vjerni narod blagoslovio uz prizivanje Boga da nam pomogne da budemo bolji ljudi i bolji hrišćani.
U ovom apostolu koju malo pre sad čusmo, koji je pročitan ovdje, apostol Pavle savjetuje istina ono vreme Efescima, a preko njih i nama, današnjim hrišćanima, ali verujte i budućim hrišćanima sve do drugog dolaska Hristovoga. I on tamo nam kaže, kako čusmo, braćo, da ne budemo više kao mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar učenja, a taj vetar učenja, braćo i sestre, on zanosi ljude upravo onako kako kaže apostol Pavle, obmanom ljudskom i lukavstvom ljudskim radi dovođenja u zabludu. Da, radi dovođenja u zabludu. Tako rade vlasodržci. Da bi ubedili narod u ono u šta ono, oni misle da je to pravo, oni moraju prvo da dovedu narod u zabludu, da bi onda mogli da vladaju narodom. I zato apostol Pavle kaže da ne budemo više kao mala deca. Braćo i sestre, dobro je kada bismo mi, odrasli ljudi, bili kao mala deca.
Djeca učenici vjeronauke iz Jarušičkog kraja su pričašćivanjem u velikom broju dokazala svojim primjerom da im je vjeronauka u srcu i da, iako su još mali, sada postavljaju temelje svojih ličnosti. Također su se u oltaru pričestili svi prisutni sveštenici arhijerejskog namjesništva Račanskog. Posle odslužene svete liturgije, vladika Jovan je osveštao novosagrađene crkvene kancelarije, a za pokazani trud oko održavanja hrama, izgradnje crkvene sale i ostalih objekata, u porti nadležni paroh Milan Ćosić odlikovan je protojerejskim činom. Na kraju ovog divnog sabranja je uslijedila trpeza ljubavi uz prigodan kulturno-umjetnički tehnički program.
Danas aktuelno.
U nastavku da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na primorju sa obilnim grmljavinskim pljuskovima. Na jugu zemlje očekuje se lokalno da padne i preko 100 mm kiše po metru kvadratnom. Duvaće umjeren, povremeno i pojačan vjetar južnih pravaca. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12 na jugu do 18, maksimalna dnevna od 10 do 15. Na jugu do 22 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija posvećena prepodobnom Avijustinu Ćelijskom i Vranjskom Srna u izgubljenom raju. U 21 sat u emisiji Katedra imat ćete prilike da čujete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Jovana na temu Tajna simbola, koje je održao u Svetosavskom domu u Nišu na 17. nedjelju po duhovima 5. oktobra ove godine. U 22 sata na programu je novo izdanje emisije na engleskom jeziku koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, Put, istina i život. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.